إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Hai lihat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang permasalahan seputar sihir. Insyaallah pada kesempatan ini, barakallahu fikum, karena waktu kita terbatas, kita akan membahas beberapa hal penting terkait dengan pembahasan ini, terutama yang berkaitan dengan pengobatan sihir. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting, karena sihir termasuk perbuatan dosa besar, bahkan dosa kekufuran, lawan dari tauhid, yang tidaklah seseorang bisa mentauhidkan Allah tentu harus mengingkari berbagai macam kesyirikan dan kekufuran, di antaranya kekufuran sihir. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa itu sihir? Sihir adalah azzaim waruqa wauqat yu'siru fil qalbi wal abdan fayumridu wa yuqtalu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Sihir adalah azzaim, azzaim, jimat-jimat, waruqa, mantra-mantra, jampi-jampi, wauqat, ikatan-ikatan, buhul-buhul, yu'thiru fil qalb, yang dapat berpengaruh pada hati, berdampak pada hati. Wal abdan, juga berdampak, berpengaruh pada badan. Fayumridu, membuat sakit seseorang, kejiwaannya sakit, mentalnya sakit, fisiknya sakit. Itu sihir. Orang yang terkena sihir bisa membuat mentalnya sakit, jiwanya sakit, badannya sakit. Wayuwayuktalu, bahkan bisa membunuh seseorang. Wayufarriku bainal mar'i wa zaujih. Dan bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ini sihir, definisi yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Nah, sihir itu identik dengan jimat-jimat. Jimat atau yang semisalnya, wafak. Naam. Dengan berbagai macamnya, kerangkah, keriskah, atau yang lainnya. Waruqa, jampi-jampi, mantra-mantra. Sihir itu identik dengan mantra-mantra. Mantra-mantra yang berisi memohon pertolongan kepada jin kah, mantra-mantra yang berisi kekufuran kah, dan yang lainnya. Wauqat, ikatan-ikatan atau buhul-buhul. Sihir, seseorang dukun atau seorang tukang sihir ketika melancarkan sihirnya itu menggunakan media berupa ikatan-ikatan atau buhul-buhul. Misalnya, waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semua. Ada orang yang mau disantet, ada orang yang mau disihir. Dia nyari bekas pakaian atau yang dikenakan oleh calon korban. Misalnya, atau bagian dari anggota tubuhnya, rambutnya kah diambil, sapu tangannya kah diambil, yang belum dicuci, yang belum dicuci bekas sapu tangannya diambil ya. Kemudian dia letakkan, dia tulis namanya si A, rambutnya juga dapat dia tertakan rambutnya sambil dia buat ikatan, dia mungkin ikat sambil dibacakan mantra, itu sihir. Wa uqat, dari uqat buhul-buhul, ikatan-ikatan, yu'siru fil qalb, dapat mempengaruhi hati seseorang tentunya dengan izin Allah, sehingga hatinya itu gak normal, perasaannya gak normal, di luar keumuman orang sehat, hati dan perasaan serta akalnya, seakan-akan dia melakukan sesuatu atau yang semisalnya, kalau gak normal lah, terganggu akibat gangguan jin yang disuruh oleh tukang sihir. Fayumridu, membuat orang sakit, baik sakit fisik, mental, jiwa, dan fisik, mental, dan jiwa. Jiwanya terganggu, mentalnya terganggu, buat dia stres, orang gila, diganggu oleh makhluk halus, diganggu oleh jin. Seakan-akan dia melakukan sesuatu. Misalnya, tergantung yang dikenai, ya tergantung orang yang terkena sihir ini seperti apa latar belakangnya. Contoh, misalnya orang yang terkena sihir ini dia dekat sama agama, tahu tauhid, tahu syirik. Allah coba dia kena sihir. Misalnya, ini mobil besar ya, mobil terparkir di pinggir jalan. Dia lewat. Mampu nyebrang jalan tapi melewati mobil yang sedang terparkir, yang mobil itu lebih besar daripada dirinya. Seakan-akan dibuat oleh setan itu dia, kamu telah nyembah mobil ini. Seakan-akan dia itu sujud, atau dia ketika tiduran ada orang yang lewat di atas kepalanya, tiduran di masjid, tiduran di tempat umum misalnya, ada orang yang lewat, seakan-akan itu perasaan dia sedang, kamu telah berbuat syirik, kamu telah berbuat kafir karena kamu sujud saja barusan sama orang yang lewat. Karena posisinya kan rendah, kepalanya di bawah. Seperti itu. Itu kalau orang yang latar belakangnya ada kait apa semangat agama, akan digoda seperti itu, dimainkan perasaannya, baik nggak normal. Kalau latar belakang yang lain mungkin gangguannya lain lagi. Dan ini terjadi di ikhwan. Itu sihir. Mempengaruhi akal, gak sehat. Mempengaruhi fisik, fisiknya sakit. Biasanya yang dikeluhkan oleh orang-orang yang terkena sihir itu kepalanya sakit, dadanya sesak. Diperiksa oleh dokter, gak ada penyakitnya. Diperiksa kepalanya, paling canggih mungkin EEG ya, mana nyebutnya EEG, gak tahu bahasa, mungkin itu bahasa Inggris kali, EEG itu. Tempelin dan kabelnya diperiksa getaran otaknya, normal otak, getaran kepalanya sama, atau di CT scan gak ada apa-apa. Biasanya kalau di CT scan tidak melihat, kalau ada keluhan di bagian kepala, kalau CT scan gak terlihat, itu diarahkan ke EEG yang Anda tahu ya, kalau gak salah, karena ini lebih fokus, EEG itu lebih fokus kepada mungkin gelombang-gelombang otak atau yang semisalnya lah. Sakit. Ini enggak ada di berobat ini apa di teliti oleh dokter enggak ada penyakitnya. Enggak pernah kejedot, enggak pernah jatuh, tiba-tiba sakit, diperiksa ini, periksa itu enggak ketemu. Dia. Dadanya sesek, gangguan fisik. Atau memang bagian anggota tubuhnya sakit. Kakinya kah, perutnya kah, atau yang lainnya. Nah. Bahkan bisa membunuh, wayuktalu. Membunuh seseorang, dibunuh oleh jin dengan izin Allah atas perintah tukang sihir. Santetnya tujuannya untuk membunuh, ada yang tujuannya membuat gila, dibunuh betul-betul juga dengan izin Allah, mati. Itu sihir, itu pengertian sihir. Nah, paham ya? Kemudian ada pengertian lain-lain supaya untuk lebih mendekatkan pemahaman. Ittafaqa baina sahirin wa syaitanin wa syaitani ala an yakuma sahiru bi fi'li ba'dil muharramat aw syirkiyati fi muqabili musya'adati syaitan lahu wa ta'at wa ta'atihi fi ma yatlubu minhu. Ini sihir. Sihir itu kesepakatan, kerjasama antara tukang sihir dengan setan. Yang tukang sihir ini melakukan sebagian perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan kekafiran sebagai bentuk timbal balik dari bantuan setan, bantuan jin, dan ketaatan setan, bantuan setan, bantuan jin dengan apa yang diminta oleh tukang sihir. Nah, tukang sihirnya kan pengen minta bantuan setan nih untuk mencelakakan orang atau untuk melakukan hal-hal yang diinginkan, maka sebagai imbalan yang harus dilakukan, yang dilakukan oleh setan, setan ini melakukan berbagai macam kesyirikan, keharaman. Contoh, nggak tanggung-tanggung keharamannya ini, semakin haram, semakin kufur, semakin senang setan. Berzina dengan mahramnya, berzina dosa besar. Berzina dengan mahramnya jauh lebih besar. Berzina sama kakaknya, berzina sama adiknya, berzina dengan keponakannya, bahkan berzina dengan ibunya, tanggung-tanggung. Dilakukan oleh tukang sihir, dilakukan oleh dukun. Homoseks liwat, bahkan sampai kekufuran, melempar Al-Quran ke tempat-tempat najis, menulis Al-Quran dengan darah haid, menjadikan Al-Quran waliyadzubillah sebagai asbak rokok, menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki ketika mau masuk WC, bayangin. Kekufuran-kekufuran yang tidak dilakukan oleh orang-orang kafir selain mereka. Maksudnya jarang, maksudnya kekufuran-kekufuran yang tidak dilakukan oleh keumuman orang kafir. Maka tingkat kekafirannya dukun dan tukang sihir ini luar biasa. Maka hukumannya dalam Islam dibunuh. Semakin kufur, semakin mau setan membantunya. Perjanjian antara setan dan tukang sihir sesuai dengan apa yang disepakati dengan tukang sihir melakukan berbagai macam kekufuran. Perjanjian supaya terlihat terbang akan dibantu supaya terlihat terbang. Perjanjiannya supaya membuat orang gila disantet akan dibantu untuk melakukannya. Perjanjiannya untuk membunuh si A, si B akan dibantu. Apalagi hanya untuk membuat seseorang mencintainya, pelet. Sihir. Itu pengertian di sihir. Paham ya sampai sini? Naam. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalil sihir itu ada. Ini perlu kita bahas karena sebagian orang mengingkari adanya sihir. Sihir nyata. Sihir benar adanya. Banyak sekali dalilnya di Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya wattaba umata tulusyayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwasanya Sulaiman itu mengerjakan sihir. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman itu tidak mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidaklah kafir, tidaklah mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir yang mengerjakan sihir kepada manusia. Ini di antara dalilnya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, dari Al-Qur'an. Dalil yang lain, kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, pada ikatan-ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, di antara permohonan perlindungan yang kita panjatkan kepada Allah adalah perlindungan dari para tukang sihir. Kalau kita diperintah untuk memohon perlindungan dari sesuatu, apakah mungkin sesuatu itu sesuatu yang tidak ada? Kan tidak. Realitanya ada. Makanya kita diperintah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari sihir. Al-Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, yaitu dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Yakni tukang-tukang sihir wanita yang menghembus pada buhul-buhul pada saat dibacakan mantra. Nah, misalnya tadi, bisa sapu tangan bekas orang tersebut, ditambah selai atau beberapa helai rambut, ditulis namanya, dibacakan mantra sambil diikat-ikat. Itu sih. Dalil dari hadis banyak, diantaranya barakallahu fikum, bagaimana kisah yang masyhur dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengisahkan sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir, pernah disihir oleh seorang dari Bani Zurek yang bernama Labid bin Al-Asam. Labid bin Al-Asam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Nah, kisah hadisnya panjang. Ini di antara dalilnya. Ini riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Naam. Ini orang-orang Yahudi ketika itu, semoga Allah melaknat mereka, bersepakat dengan Labib bin Al-Asam, tukang sihir Yahudi. Tukang sihir terhebatnya Yahudi, bersepakat kepada Labib ini, tukang sihir terhebatnya yang ada di ketika itu di bangsa Yahudi atau di Yahudi, untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan imbalan 3 dinar. Dengan imbalan 3 dinar. Nah, Labib pun mengiyakan. Nah, kemudian Labib melancarkan sihirnya dari beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beberapa helai ini didapatkan dari seorang anak kecil yang pernah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari beberapa helai tersebut, si Labib ini melancarkan sihirnya dan kemudian meletakkannya di sumur Zarwan. Nah, itu buhulnya diletakkan di sumur Zarwan. Sehingga cerita sampai Allah menyembuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil bahwasanya sihir itu benar adanya. Belum lagi dalil yang lain, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan, di antaranya sebutkan sihir. Naam ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalil bahwasanya benar adanya sihir. Nah, sebagian orang mengingkari hal ini ya, karena kelemahan akal mereka. Naam. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita ketahui, belajar sihir dan mengamalkannya hukumnya kafir. Belajar sihir dan mengamalkan sihir hukumnya kafir. Nah, tidak mungkin seseorang bisa melakukan sihir kecuali dia telah melakukan perbuatan kekufuran, kesyirikan. Nah, oleh karena itulah para tukang sihir dihukumi kafir. Dihukumi bunuh, dibunuh. Ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Islam agama yang sempurna. Setelah Islam menjelaskan bahayanya perbuatan sihir, perbuatan dosa besar yang akan menghancurkan seseorang di kehidupan dunia dan akhirat, dosa yang membinasakan, bahkan dosa kekufuran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u ma tatlus sayatinu ala mulki sulaimana wama kafara sulaimanu walakinna sayatinu kafaru yu'allimuna an-nasa si'ra. Ini dalil yang menunjukkan kafirnya sihir, belajar sihir dan mengamalkannya. Yang pertama, sisi pendalilannya, wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki sulaimana wa ma kafara sulaimanu, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman itu tidaklah kafir. Jadi sini diambil faedah bahwasannya belajar atau belajar dan mengamalkan sihir hukumnya apa? Kafir. Satu. Walakinna sayatinu kafaru yu'allimunan nasa sihra. Ini lebih jelas lagi. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa mereka kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan manusia kekufuran. Dua, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mereka mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Tiga, sisi pendalil yang ketiga. Ini menunjukkan bahwasannya sihir itu kafir. Belajar sihir hukumnya kafir. Kemudian fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu bihi ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka mempelajari dari dua malaikat tersebut, dari kedua malaikat itu, apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Ini salah satu jenis sihir, yaitu dapat memisahkan seorang suami dengan istrinya. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Dan mereka itu, para tukang sihir, tidak memberi mudarat kepada dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Faqad alimu wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sampai pada ayat wa yata'allamuna ma yadurruhum wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kisah yang lain. Dan demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Dinafikan keuntungan di akhirat, tidaklah hal ini diperuntukkan kecuali untuk orang kafir. Kenapa? Karena seorang muslim sejelek apapun maka tetap masih ada keberuntungan dia di akhirat, walaupun kecil, walaupun sedikit, tetap masih ada keberuntungan sejelek apapun, pendosa apapun. Nah, ketika dinafikan keberuntungan sama sekali, ini bukan haknya orang muslim, ini haknya orang kafir. Ini menunjukkan bahwasannya dengan melakukan, dengan belajar sihir dan mengamalkannya menjadikan sebab orang jadi murtad. kufur, karena dinafikan keberuntungan sama sekali. Orang muslim sejelek apapun, perampok kah, penjina lah, penjina kah, pembunuh kah, dosa besar, dia dalam keadaan binasa. Tapi tidak mungkin dinafikan sedikit, tidak mungkin dinafikan sama sekali. Walaupun Allah berkehendak menyiksa dia dengan siksaan yang luar biasa dahsyat dan pedihnya, dengan waktu yang sangat lama, tapi ujungnya seorang muslim kembalinya akan di surga Allah. Beda kalau dinafikan sama sekali, berarti ini bukan haknya seorang muslim, ini haknya orang kafir. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kejahatan sihir begitu dahsyatnya dan merebaknya di negeri-negeri kaum muslimin karena kebodohan kaum muslimin dari agamanya, sedikitnya amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya banyak orang yang terkena sihir, banyak orang yang terkena santet, banyak sekali. Mungkin kita tidak menyaksikannya karena kita tidak tahu, tapi di luar sana banyak sekali orang-orang yang terkena sihir, terkena santet, bahkan ada yang meninggal dunia, bahkan ada yang menjadi gila, bahkan ada yang sakit bertahun-tahun berjuang untuk sembuh, ada yang bertahun-tahun tidak tahu dia sakit apa, ternyata penyakit sihir. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, menjelaskan hukum sihir sehingga manusia menjauh darinya, menjauhi pelakunya, menjauhi para tukang sihir, dan Islam datang solusi untuk mengobati orang-orang yang terkena sihir. Diharamkan seseorang berobat dengan sihir juga. Sihir dilawan dengan sihir, haram hukumnya. Tidak boleh mendekatkan setan dengan mendekatkan setan juga. Tidak boleh. Islam datang dengan pengobatan sihir. Disebutkan ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pengobatan sihir itu terbagi menjadi dua. Ada yang sebelum terjadinya tindakan preventif, sebelum terjadi, ada yang setelah terjadi. Disebutkan yang pertama adalah al-qiyamu bi jami'i wajibat wa tarku jami'il muharramat wa taubatu min jami'i sayyi'at. Ini yang pertama, yaitu dia melakukan segala kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, salat lima waktu berjamaahnya, puasa di bulan Ramadannya, dan seterusnya, dan meninggalkan segala perbuatan haram, dosa dan maksiat sebab seseorang terkena musibah. Dan di antara sekian banyak musibah adalah sihir. Wa taubatu min jami'i sayyi'at, dan bertaubat kepada Allah dari seluruh perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang pertama, sebelum terjadinya, tindakan preventif, pencegahan. Yang kedua, al-iktharu min qira'atil Qur'anil Karim bihaitsu yaj'alu lahu wirdan minhu kullal yawm. Memperbanyak membaca Al-Quran setiap hari dan menjadikannya sebagai wirid, bacaan harian di setiap hari. Baca Al-Quran di rumahnya, ketika di masjid, baca Al-Quran. Perbanyak, jadikan Al-Quran ini sebagai amalan harian dia. Sehari satu juz kah, sehari dua juz kah, sebulan selesai. Sehari sejuz, sebulan selesai. Sehari dua juz, sebulan dua, selesai dua kali. Dijadikan bahan amalan hariannya. Yang ketiga, tahassunu bida'awati wa ta'awudzat wal adhkaril masru'ah. Wa min dhalika bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sya'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Talasa marrat. Ini kita yang sering lalai. Padahal Islam itu luar biasa. Luar biasa. Apa yang tidak dijelaskan dalam Islam dari kebaikan-kebaikan yang baik buat hambanya, dijelaskan. Baik kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi, dijelaskan. Kejelekan apa yang tidak dijelaskan dalam Islam, kejelekan yang akan menimpa seorang hamba di dunia dan di akhirat, telah dijelaskan. Cuman pemeluknya malas untuk belajar sehingga tidak tahu, atau setelah tahu malas, meremehkan untuk mengamalkannya. Ini diantaranya menjaga dengan doa-doa, isti'adah-isti'adah, permohonan perlindungan, dan zikir-zikir yang disyariatkan. Di antaranya baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sya'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim pada pagi dan petang. Ini masuk zikir pagi sore. Tiga kali, dibaca tiga kali shobah wal masa. Baca ayat kursi setiap selesai dari sholat, atau baca ayat kursi ketika mau tidur. atau pada pagi dan petang. Begitu juga baca surat surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq serta An-Nas pada pagi dan petang. Dan juga ketika mau tidur. Baca juga la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Membaca zikir setelah selesai membaca, menjaga, merutinkan dan menjaga zikir pagi dan petang. Membaca zikir sehabis atau selepas salat wajib. Membaca doa atau zikir ketika mau tidur atau bangun dari tidur, mau masuk rumah atau keluar dari rumah, mau berkendaraan naik kendaraan atau mau masuk masjid dan keluar masjid. Baca doa ketika mau masuk WC, keluar dari WC, doa melihat orang yang tertimpa musibah atau selain dari itu. Naam. Nah ini kita kan lalai. Mungkin yang disebutkan ini berapa banyak yang kita lalaikan. Nanti bisa lihat doa-doa tersebut di Khusnul Muslim. Naam.
Wala syakka anna al-muhafadha ala dhalika min al-asbabi allati tamna'u isabatu bisyihri wal-aini wal-jan bi'idnillah.
Tidak diragukan. Menjaga itu semua, merutinkan menjaga itu semua, di antara sebab yang dapat menjadi sebab menghalangi seseorang terkena sihir al-ain dan juga terkena pandangan, dampak jelek dari pandangan seseorang, yang pandangan mata seseorang, dan juga dari kesurupan jin dengan izin Allah.
Wahya aidan min a'zami ilajat ba'da isabati bihadil afat wa ghairiha.
Demikian juga tadi zikir-zikir, doa-doa dan isti'adzah tadi di antara obat yang terbesar setelah terkenanya. Naam, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, aklu sab'at tamarat ajwatan 'ala riqi sabahan idza amkana. Makan 7 butir kurma ajwah pada pagi hari sebelum makan apa-apa, sebelum sarapan dia makan butir. Jika memungkinkan 7 butir kurma ajwah.
Manis tabaha bisab'i tamarat ajwatan lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala hisihrun.
Barang siapa yang pada pagi harinya dia makan 7 butir kurma ajwa, lam yadurruhu dzalika. Tidak akan memudaratkan dia pada hari itu racun dan sihir. Nah. Itu pengobatan yang keempat sebelum terjadinya. Kemudian yang kelima, pengobatan setelah terjadinya, kita masuk macam yang kedua. Pengobatan setelah terjadi sihir. Setelah terkena, Allah melindungi kita semua. Yang pertama, mengeluarkan dan menggagalkan sihir apabila diketahui tempat disembunyikannya dengan cara yang mubah.
Wa hadza min ablagha ma yu'aliju bihi al-mashhur.
Dan ini yang paling bermanfaat untuk mengobati orang yang terkena sihir. Subhanallah. Ternyata barakallahu fikum, tidak sengaja kita misalnya mengetahui tempat buhul, dicari-cari, coba dia dicari-cari yang kira-kira memungkinkan disimpan, subhanallah ketemu misalnya. Ini cara yang mubah. Ketemu buhulnya. Ternyata buhulnya ditanam di dekat pohon pisang di belakang rumahnya orang yang diduga menyantet seseorang, dicari ketemu. Ini ketemu buhulnya, ini pohon. Kemudian dihancurkan, ini pengobatan yang paling bermanfaat. Insya Allah dengan izin Allah sembuh orang itu. Buhulnya dihancurkan, dibakar atau yang semisal, dirusak talinya, kemudian dibakar. Ia mengobati yang berkah. Kemudian yang kedua, yaitu dengan membacakan ruqyah syar'iyah. Nah, Al-Quran seluruhnya bisa digunakan ruqyah, dibacakan Al-Quran ruqyah. atau bacakan ayat kursi, ayat-ayat tertentu seperti ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Mu'awidatain, dua surat Al-Falaq, An-Nas, dua terakhir surat Al-Baqarah, dibacakan ruqyah, ini bermanfaat. Bacakan surat Al-Baqarah, bacakan surat Al-Baqarah, ini bermanfaat. Ini cara yang kedua, itu dibacakan ruqyah syar'iyah. Kemudian cara yang ketiga, tadi ya di ucapan ruqyah syar'iyah, bacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Contoh, As'alullahal azim rabbar asil azim ayasyak, aku memohon kepada Allah Rabb yang agung, maha Rabb pemilik arasy yang agung, ayasyak, semoga Allah menyembuhkan kamu, dibaca sebanyak 7 kali. As'alullahal azim rabbar asil azim ayasyak. Atau meletakkan tangannya yang mengobati ke tempat bagian yang sakit. Misalnya subhanallah dia terkena sihir, misalnya bagian tertentu sakit dipegang, baca a'udzubillahi bismillah 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Atau baca doa Allahumma rabban nas adhibil basy syafi anta syafi la syifaa ila syifaa'uk syifaa'an la yughadiru saqama. Atau baca doa, ini baca doa, A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli aini lamah. Atau baca doa A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Atau doa-doa yang diajarkan dalam sunnah. Bismillah bismillahi arqiq min kulli syai'in yudhik. Dengan nama Allah aku murqiyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dari kejelekan setiap jiwa. Min syarri kulli nafsin, dari setiap jiwa yang jiwa-jiwa yang jahat. Au ainin hasidin, dari pandangan mata orang yang hasad. Allah yasfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Nah ini doa-doa yang diajarkan untuk mengobati orang yang terkena sihir. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama menggagalkan, meruhancurkan buhulnya. Kemudian dengan ruqyah, baik ruqyah dari Al-Quran atau doa-doa dari Rasulullah. Yang ketiga, dengan cara dibekam. Tentu dari orang-orang yang memiliki keahlian dengan hal ini, membekamnya. Kemudian yang keempat, dengan obat-obat yang tabi'iyah, obat-obat yang bermanfaat. Seperti apa? Seperti barakallahu fikum, madu, kemudian habatus sauda, kemudian air zam-zam dan seterusnya. Itu pengobatan, pengobatan barakallahu fikum orang yang terkena sihir ketika terjadinya. Naam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Jelaskan dalam Islam, sebelum kita terkena, kalau orang sudah terkena, dan juga barakallahu fikum, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Pencegahannya. Kemudian barakallahu fikum ahli hadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita sebutkan bahwasannya diharamkan bagi seseorang mengobati sihir dengan sihir. Mengobati sihir dengan pergi ke tukang sihir. Mengobati sihir dengan pergi ke orang pintar. Mengobati sihir dengan pergi ke dukun atau yang semisalnya, haram hukumnya. Sudah dijelaskan bagaimana tata cara mengobati orang yang terkena sihir, bahkan penjelasan tentang agar terhindar dari sihir dijelaskan dalam Islam. Cuman kitanya umat Islam yang lalai dari hal tersebut. Padahal barakallahu fikum, hal itu sangat bermanfaat dari setiap kejelekan, baik itu ain, pandangan mata akibat rasa sakit yang diderita akibat pandangan mata seseorang, atau pandangan mata jin kepada manusia, atau kesurupan jin atau juga sihir.
Naam. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang tidak bisa membedakan ini tukang sihir atau bukan. Nah, disebutkan untuk mengetahui dia tukang sihir, dukun atau yang semisalnya adalah di antara tandanya yang pertama menamakan nama si pasien dan nama ibunya. Kalau ada orang datang menanyakan nama si pasien atau nama ibunya, ini patut dicurigai. Mungkin kalau sekedar kenalan beda ya, kenalan nama kamu siapa? Dan kenalan, tapi kalau udah kenalan nama apa menyebut apa menanyakan nama pasien dan nama ibunya, maka patut dicurigai. Dia itu pengobatannya bukan pengobatan syar'i. Atau cenderung kepada arah perdukunan atau sihir. Yang kedua, meminta salah satu dari beberapa bekas yang dipakai oleh orang yang sakit ini. Ini juga lebih jelas lagi. Apa hubungannya? Kalau ada seorang yang mengobati dengan meminta salah bekas pakaian si pasien atau orang yang sakit, maka ini tanda dari tanda bahwasanya orang ini mengobati berbau-bau sihir atau bahkan dengan minta bantuan jin. Naam, seperti minta misalnya topinya, bajunya, kaos oblongnya, sapu tangannya atau yang semisalnya. Naam. Kita ajan dulu barakallahu fikum, setelah itu kita lanjut insyaallah. Ya, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara tanda dari tanda seseorang itu mengobati sihir dengan sihir pula atau yang mengobati dengan bantuan jin, terkadang dia meminta hewan dengan kriteria tertentu untuk disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, atau terkadang darah yang disembelih tersebut, darah yang dari hewan sembelih tersebut dioleskan kepada orang yang sakit. Ini jelas, ini jelas ini kesyirikan ya. Nah, apa anda ulangi, maksudnya menyembelih untuk selain Allah kesyirikan. Nah, menyembelih untuk selain Allah kesyirikan, atau menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah, kemudian yang lebih jelas lagi, penulisan mantra-mantra tertentu. Nah, anda pernah menjumpai Allah fi pakai peci, pakai koko, pakai naam peci koko. Cuman subhanallah ngasihnya wafak sama orang yang terkena sihir. Tips perlu dipakai wafak atau semisal semacam jimat untuk menjaga diri anggapan mereka. Nah, dipakaikan di pinggang. Ini jelas mengobati sihir dengan dengan bantuan jin atau yang semisalnya. Atau sihir dengan sihir. Kemudian dituliskan, itu yang ditulis. Kemudian yang kelima ini membaca jimat, membaca mantra-mantra atau jimat-jimat, membaca mantra-mantra yang tidak dipahami, membaca mantra-mantra jelas tidak dipahami. Yang tidak dipahami itu juga tanda dari tanda itu bahwasanya yang mengobati sihir. Apapun namanya, orang pintar kah, pak kiai kah, atau pak ustad mungkin, pimpinan pondok atau mungkin ada, berhalus itu. Mantra-mantra yang tidak bebas. Biasanya untuk menipu orang-orang awam dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian diselipi dengan mantra-mantra tertentu yang isinya memohon perlindungan kepada bangsa jin. Supaya orang awam tertipu, oh ini baca Al-Fatihah kok. Iya, Al-Fatihah yang dikeraskan. Tapi yang dia sembunyikan, bacanya bahasa Jawa dengan permohonan kepada jin tertentu. Ini jelas mengobati sihir dengan meminta pertolongan kepada jin. Sihir dengan sihir. Atau memberi suatu pembatas yang terdiri dari 4 persegi kepada pasien atau kepada orang yang sakit yang di dalam terdapat huruf-huruf dan angka-angka. Pokoknya aneh-aneh lah. Nah, kemudian barakallahu fikum, di antara tandanya lagi, jadi dia membuat suatu pembatas yang terdiri dari 4 persegi pada yang
paket ini. Kemudian di dalamnya terdapat huruf-huruf dan angka-angka. Nah, kemudian yang ketujuh, terkadang menyuruh pasien atau orang yang sakit ini mengurung diri dari orang-orang tertentu. Menyuruh orang yang sakit ini mengurung diri dari orang-orang untuk waktu tertentu. Misalnya sebulan dia mengurung diri, gak usah ketemu orang, di kamar, di suatu ruangan yang tidak dimasuki sinar matahari. Nah, yang orang awam biasanya, orang-orang awam di Arab Badui menyebutnya hijab. Dia, si tukang sihir ini menyuruh orang yang sakit ini supaya mengurung di tempat yang tidak terkena sinar matahari dalam waktu tertentu. Sebulankah atau berapa harikah? Nah, ditanda bahwasanya mengobat ini tukang sihir. Walaupun misalnya namanya Pak Kiai. Kemudian barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Terkadang si penyihir ini menyuruh orang yang sakit tidak menyentuh air untuk waktu tertentu. Ini juga aneh-aneh lah. Kemudian yang kesembilan, memberi beberapa hal kepada pasien untuk ditimbun di dalam tanah. Ini juga ada di tukang dukun juga, dukun. Tapi tukang ya klinik lah. Sama pakai peci, pakai ini. Subhanallah. Disuruh naro semacam timah atau menimbun sesuatu di dalam tanah. Ini alamat bosen tukang sihir. Siapapun namanya, apapun penampilannya. Mau pakai peci kek, mau pakai koko kek, mau pakai ini kek. Ini alamat bosennya. Ia mengobati sihir dengan sihir. Kemudian memberi pasien atau orang yang sakit ini beberapa kertas untuk dibakar dan mengeluarkan asap. Kemudian antara tandanya juga biasa berkomat kamit dengan kata-kata yang tidak dipahami. Tanda bahwasanya yang mengobati itu adalah mengobati sihir dengan sihir. Kemudian juga di antara tandanya si penyihir ini atau orang yang mengobati sihir dengan sihir ini, barakallahu fikum, menulis di sebuah kertas atau yang semisalnya di lempengan tembikar putih, nama dia, nama si pasien, nama yang orang sakit dengan huruf yang terputus-putus, kemudian dimasukin ke air, diaduk-aduk atau dicelupin supaya terlarut, kemudian airnya diminum. Nah, ini tanda bahwasanya dia mengobati sihir dengan sihir. Nah, dan yang lainnya, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, yang aneh-aneh kok, yang identik dengan aneh-aneh, maka waspada bahwasanya itu dia mengobati sihir dengan sihir atau meminta bantuan kepada jin. Siapapun orangnya, apapun namanya atau gelarnya. Kalau pengobatannya barakallahu fikum menjangan menyembelih hewan untuk selain Allah atau mencari hewan tertentu atau tadi yang disebutkan seperti itu, maka dia adalah sihir atau tukang sihir. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari tema yang singkat ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.